каналі Радіо Свабода ви слухаєте програму «Культагляд. Суб'єктивний підхід до актуальної культури». У студії Максим Жбанков, а наперед у нас 7 хвилин насиченого культурного життя. Перший блок у нашому списі подіїв зоветься «Арт-палёт». І гэта расповід про культурний позитив. Шмат хто каже, што новых поп-герояў на нашай глебе не бачна. Але ж мне падаецца, што закаханыя ў песняру ДНРМ папросту не слухаюць новай музыкі. А яна насамрэч ёсць, і вартая таго, каб яе ведаць. Вось вам прыклад. Другі альбом менскага гурту «Yellow Brick Road». Гурт малады, але складаецца з даволі дасведчаных музыкаў. Хлопцы выдатна разумеюць адзін аднаго і растуць на вачах. Другі запар паўнавартасны рэліз за год – гэта насамрэч сур'ёзна. І калі першая кружэлка выглядала з большага стосам аматарскіх стылізацый, дарэчы, вельмі сімпатычных, то на другой каманда гучыць больш упэўнена. Sweeping towers, the giant of Northwest China hit a massive landslide for Castle's War. So this is clever. Варта адзначыць, што зараз мы маем, так бы мовіць, трэцюю хвалю айчыннага рок-н-ролу. Першы быў памяркоўны фолк-рок песняроў, другой – незалежніцкі рок 90-х. Зараз надышлі часы еўрастандарту. Змагацца з гэтым смешна. Лепш паслухаць і паспрабаваць зразумець. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт». У ім мы звычайна разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Расійская рэжысэрка Вера Сторжава калісьці зрабіла цудоўны рэмейк старога фільму «Яшчэ раз пра каханне». У выніку Рэнату Літвінаву палюбілі мільёны, а назва «Неба, самалёт, дзяўчына» трапіла ў спіс гітоў. І зараз новая сустрэча – пабытовая драма «Кампенсацыя».
В общем так, папа! Ты платишь нам моральную компенсацию по миллиону в УЕ, мне и Кристине. Только тогда ты увидишь свою Надю. И мне насрать, есть у тебя эти деньги или нет. Скажи спасибо вообще, что мать умерла. Ты бы ей сплатил. Все.
У центра подею две девчины из маленького городку. Мать и померла, а батька их кинул шмат год тому и съехал в Москву. Девки твердо упевнены, тата им что стивинны. І для початку выкрадають ягоную дачку от другого шлюбу. Девчинка каштує мільйон доляров. І гадлявацца, здаецца, няма сэнсу.
Все так разрушено, что разрушать больше нечего! Руины! Руины!
Дзіўна назіраць, як неблагая рэжысэрка спрабуе натхніцца сюжэтам вартым таннага серыялу. Гэтым разам усё недарэчы. Слабы акторскі склад на чале з ніякім Гошам Куценкам, непрыемныя героі, няўцямныя дыялогі, глямурнікі дызайн, як той казаў, не веру. Сторажава заблукала паміж артгаузам і трылерам і не знайшла сваёй дарогі. А зараз трэці блок нашага агляду, і ён завецца «Артэфакт». Тут мы распавядаем пра з'явы ды асобаў, без якіх цяжка ўявіць сучасную культуру. Катастрафічна не хапае часу на галоўнае. Вось і зараз, асочваючы дажынкі ды дамовы Владзіміра Некляева з коцікам Барсікам, мы забыліся на юбілей юнацкай біг-бітавай тугі. 40 год таму з польскага гурту «Чырвонай гітары» сышоў чорны прынц рок-н-рола, шляхетны меланхолік Кшыштаф Кленчан.
Порт то есть поэзия, руму и коньяку. Порт то есть поэзия, ветхнинцу и джон. Выобразня ходить ренком на тенглаку. Для обеж святу, порт то добрый дом. Hey, John Walker, для бездомных дом.
Калі чырвоных лічыць польскімі бітламі, то Кленчан быў безумоўна Ленанам.
адвечным супротивником Маккартні Краєвскага. Інтуїтивний талент, шикований музика, фантастичний композитор, вельми непростий характер і сталая прихильність до змрочних станів свідомості ди проблемного кохання.
Очі ярке хмури, знад робутки бурей, за грошик милості нема в нас, дубі очка час. Разом, а вciąż sami, co się stało z nami? Tu nuty, tam druty, ty i ja, podzielony świat. Raz na tysiąc nocy świat, światła złote oczy, pierwsza miłość powraca raz, raz na tysiąc par.
У 73-м Кленчан з'їхав у Штати. Щось ті писав, ніяк там заробляв на життя, польський Леннон загинув на 6 місяців пізніше за Джона. Ні, його не забили. Просто у Чикаго вельми хуткі авто. Але кожен сапраўдны фанат дагэтлю падзяляе кар'еру лепшай польскай біт-суполкі на залатыя часы з Кленчаном і ўсё тое, што было потым.